S určitým rozechvěním začínám to svoje povídání a s velikou úctou vám všem, kteří právě jste přijali to povolání a poslání doprovázet lidi v jejich nejtěžší životní situaci, terminálním stádiu jejich života, jste jim oporou a snažíte se právě v této chvíli pro ně přinést to nejlepší a nejdůležitější. Já si uvědomuji, že k tomu tématu vaší služby to asi moc nového neřeknu. Ale přece jen z určitého pohledu, zase z té své strany duchovního a doprovázejícího, třeba tam bude několik momentů k zamyšlení. Chtěl jsem začít takovým kratičkým osobním svědectvím. Před 20 lety se stal vážný úraz mému otci. Já jsem tehdy byl na postgraduálním studiu v Itálii. Musel jsem ho přerušit, protože neměl, kdo by se o něj v té závěrečné etapě života postaral. A společně s maminkou jsme ho doprovázeli poslední měsíc jeho života. Byla to pro mě velmi cenná zkušenost, protože ke zdravotnictví mám velmi odtažitý vztah. Bojím se nemocí, bojím se hlavně krve. A najednou byla situace taková, že jsem musel ve vlastní rodině nejbližšímu člověku prokazovat služby, které jsem nikdy nemyslel, že budu muset dělat. Samozřejmě ta situace byla jiná, než je téma přednášky, protože já mám mluvit o duchovní péči o nemocné bez víry. Tatínek byl člověk hluboce věřící a byl to blízký člověk. Ale přece jen tato měsíční zkušenost mě dala několik takových vnitřních poznání, principů, co se týká té služby, které si myslím, že jsou obecně platné. Ten první. Procházet s někým závěrečný úsek jeho pozemského života je dar pro obě strany. Většinou nám uniká, že právě tato etapa života může být v životě jak toho, koho doprovázíme, tak také našeho života, ta nejdůležitější a nejcennější. Za třetí, stejně jako nás ani nemusí napadnout, že člověk nemocný v terminálním stádiu své nemoci může mít ještě v tomto období svého života nějaké poslání. Čili, že to není čas, který je třeba vydržet. A je to důležité zase pro obě strany. Je to etapa, ve které člověk otevírá oblasti života a témata, o kterých, když byl v plné síle, neuvažoval anebo o nich nemluvil. A pomáhá doprovázejícímu u těchto témat se vážně zastavit. Zase je to oboustranný dar. A pak otázka komunikace. Komunikace v této službě nebo v tomto doprovázení se noří spíše na hlubší rovinu, než jsou slova. Člověk si uvědomuje hodnotu komunikace skrze pohled, dotek, vnímání, naslouchání. A uvědomuje si také důležitost slov, protože některá vnímá, že už nemohou být vyslovena a jiná, velice podstatná, jsou vyslovena s váhou, za kterou je vlastně celý život toho člověka. Tak to jen tak z té své osobní zkušenosti. A pojďme k tématu. Mluvit duchovní péči o nemocné bez víry. Kdo je to člověk bez víry? Tak asi bychom našli nějakou definici. Já jsem sám pro sebe se s tím vyrovnal tím, že pravděpodobně se myslí ten, kdo svůj pozemský život žil nějak mimo křesťanství, v té naší kultuře, tedy myslím, že vírou se většinou myslí víra křesťanská v tom našem prostředí. Pravděpodobně se tím myslí také člověk, který třeba díky svým příbuzným rodičům, prarodičům byl nějak včleněn do církve, byl pokřtěn, ale vlastně z víry nežil, nebo ji nepraktikoval, k ní se nehlásí. Možná, že v této situaci je dobré si připomenout, že ti, kteří se k víře hlásí, bývají ale častokrát v těchto životních situacích konfrontováni s tím, že to, co považovali za víru a že nosní prvek svého života, je najednou neuneslo. A že ve zlomových okamžicích života nepřineslo oporu, ale spíše zklamání a jejich očekávání. Je to často v situacích, kdy lidé za víru považují nějaký styl náboženského života, kultu nebo morálního chování, aniž by se jim víra stala právě tou meziosobní, personální, vnitřní silou a zkušeností. Teď ten pojem duchovní péče. Myslím si, že obecně se tím myslí péče o spirituální potřeby pacienta. Čili pro nás, křesťany, a zvlášť možná katolické křesťany, je dobré říct, že se tím na prvním místě nemyslí to, abychom nemocným posloužili nějakými liturgickými náboženskými úkony. Během vážné nemoci totiž věřícím i nevěřícím se vynoří většinou velká životní témata, důležité otázky po smyslu. Smyslu života, smyslu utrpení, smyslu smrti. Častokrát jsou ty otázky provázené velmi silnými emocemi, úzkostí, výčitkami, pocity viny, nespravedlnosti, hněvu, smutku nebo prázdnoty a beznaděje. A to je prostor právě pro to duchovní doprovázení. Pomoci člověku se v těch věcech zorientovat a zaujmout k těmto skutečnostem vnitřní postoj. V situaci těžké nemoci se většinou ten svět těch nemocných velice rychle vzdaluje od světa těch, kteří ho doprovázejí. Jeho vlastní rodiny, jeho nejbližších. A je pochopitelné, že to, co dává v plném zdraví člověku štěstí, právě ten prožitek přítomného okamžiku, tak najednou se může stát naopak něčím nesmírně těžkým a že může být také těžké přivést toho člověka k jakési vděčnosti za minulost. Protože to, co prožívá ze strachu z budoucnosti, ho uvádí do zvláštní vnitřní samoty. Tak co se očekává od nás, kteří tuto péči lidem bez zkušenosti víry poskytujeme? Opět jsem si připravil 5 bodů, aby to bylo tak jako jednoduchý k zapamatování. To první, úcta a respekt k nemocnému, k jeho životu i životnímu hledání, k jeho názorům i životním zkušenostem. Bez ohledu na to, jaké hodnoty vyznává a jestli s jeho hodnotovým systémem souhlasíme nebo ne. Protože ten základ komunikace je ta úcta k tomu člověku jako takovému. A pochopitelně s tím související také velkorysost, jeho náladám a nesouhlasným projevům. Za druhé, co se od nás očekává? Ochota dát nemocnému k dispozici svůj čas, tím související také svoje síly a schopnosti, ale hlavně také svoji blízkost. Je to jakési překročení určitých společenských hranic a důvěru. Dát někomu důvěru je osobní rozhodnutí. A my vstupujeme do vztahu k tomu nemocnému s tím, že nabídkou své důvěry dostaneme důvěru i od něj. Protože tato vzájemná důvěra nás uschopní, abychom mohli jakýmkoliv způsobem komunikovat právě o těch hodnotách smyslu. Hodnotách, které nás přesahují. A najít nějaký způsob, jak tomu člověku v té duchovní péči pomoci. To, co se od nás očekává dále. Máme-li jako věřící křesťané, budu teď mluvit z tohoto pohledu, prokázat duchovní službu, řekl bych to lidově, musíme pevně stát v sobě, v té své cestě. Jinými slovy, očekává se od nás, že skutečně známe Boha. A nejen, že máme nějakou zkreslenou představu o Bohu. Že máme zkušenost s živým Bohem. Že máme jistotu jeho lásky. Jistotu jeho péče. Jistotu toho, že je to Bůh, který ve své prozřetelnosti nedělá věci na zkoušku, nebo jenom tak, aby nás vyzkoušel. Máme zkušenost s Bohem, i ve vlastních, prožitých, těžkých a beznadějných situacích. Protože to zakládá náš vnitřní postoj důvěry v Boží dobrotu a velkorysost, důvěru v Boží odpuštění a záchranu nabídnutou každému. Čili jinými slovy, já musím vědět, že mám v sobě to bohatství, které nějakým způsobem chci tomu člověku nabídnout. Budeme za chvíli mluvit jak, ale já musím mít tu jistotu v sobě. Byť jsem celý život člověkem hledajícím, tak vím, že něco opravdu jsem prožil a něco mám. Jako si lékař musí věřit v tom, že ví, že v tom svém oboru udělá pro toho člověka to nejlepší, co je možné. Za čtvrté, co se od nás očekává, ochota k zástupnosti. Můj dar pro nevěřícího není na prvním místě v tom, že mu budu říkat to, že moje cesta je lepší. Nebo mu budu vtěsnávat svoji životní zkušenost v důvěře, že on změní své životní postoje a půjde cestou víry. Ten základní postoj k nevěřícímu je, že já vím, že Bůh mi dal tento dar právě pro něj. Čili jinými slovy, on nevěří, ale já věřím. Čili já mohu v té chvíli věřit za něj. Kdybych mluvil čistě v křesťanském prostředí, tak použiju slov: Pane Ježíši, ten člověk tě nezná, ale já tě znám. Ten člověk ti nemůže říct, miluju tě, ale já tě miluju. Ten člověk ti nemůže říct, důvěřuji ti, že mě provedeš cestou smrti, ale já to můžu říct a já ti to říkám za něj. Já ti důvěřuji, že ty ho vezmeš za ruku jako dítě a provedeš tímto obdobím života. Čili já nabízím zástupně svůj dar víry. Dále, já se umím modlit, samozřejmě v uvozovkách. Vy, co jdete křesťanskou životní zkušeností, tak víte, že modlit se učíme celý život. A když někdo říká, že se umí modlit, tak ještě nezačal. Ale nějak vím, nějak s Bohem komunikuji, naslouchám, oslovuji ho. A ten člověk, když nezná Boha, on se nemůže modlit. Možná přijde do situace, kdy mu pomůže věta, kterou jsem několikrát jako při svém doprovázení lidí hledajících doporučil: Pane Bože, jestliže jsi, tak se mě ujmi. Ale ten člověk nemusí být schopen ani tohoto výrazu. Ale já nabízím moji zkušenost modlitby jako dar pro toho člověka. On ani vůbec nemusí vědět, že já se, když sedím u jeho lůžka, když s ním naslouchám, když s ním mluvím, když k němu přicházím, když doma večer usínám, že se za něho modlím. A že Pánu Bohu ho svěřuji, stejně jako nakonec věřící rodiče svěřují Pánu Bohu svoje děti, protože s nimi nemůžou být 24 hodin denně, tak je svěřují do Boží péče. Čili je to moje zástupná služba tomu člověku. A samozřejmě tak bychom mohli pokračovat ve všech rovinách křesťanské víry, ale jednu přece jen ještě zdůrazním v té ochotě k zástupnosti, a to je rovina odpuštění. Protože my si neuvědomujeme, že rozměr odpuštění, tak jak ho vnímáme, je dar židovské a křesťanské víry. Je to něco, co jinak ve světových náboženstvích takovým způsobem není zpřítomněno. Ale poněvadž jsme v prostředí, které je ovlivňováno židokřesťanskou kulturou a vírou, tak pochopitelně nám to přijde nějak normální. Ale odpuštění, to je zkušenost, kterou my jako věřící děláme, když jsme přijali odpuštění od Boha. Zástupně, nejdříve třeba od svých rodičů. A uvědomili jsme si, že když je nám odpuštěno, můžeme i my odpustit. A i tato lidská i náboženská zkušenost je velice cenná. Ale může se stát, že někdo tu zkušenost nemá. Že si musel všechno zasloužit, že mu nikdy nebylo odpuštěno a on se naučil tento vzorec přenášet na druhé, takže také neodpouštět. A víte sami, že v těch rozhodujících fázích mezi životem a smrtí otázka odpuštění a neodpuštění je klíčová, protože jsou to pouta, která nedovolují tomu člověku vstoupit do té poslední fáze přechodu. Činí z umírání trauma a něco naprosto nepřijatelného, kdy celý organismus člověka chce umřít a člověk nemůže, protože nemá schopnost přijmout a darovat odpuštění. A tady je zase prostor pro zástupný dar nás, kteří to odpuštění jsme zakusili, zakoušíme. Můžeme zástupně za toho člověka prosit za odpuštění a zástupně za něj odpouštět. A to je něco, co ten člověk ani nemusí vědět. Samozřejmě v určité fázi důvěrnosti v tom vztahu můžeme tomu člověku ty věci předat. Říct, že takhle se modlíme nebo takhle mu nabízíme tuto cestu, ale častokrát ani nemusíme. Protože my jsme posláni proto, abychom posloužili jemu v té jeho konkrétní situaci a to souvisí s tím posledním pátým bodem, co se od nás očekává, a to je, abychom dobře naslouchali a poznávali, jakým způsobem tomu konkrétnímu člověku máme sloužit. Každá rutina v této chvíli je na škodu. V křesťanském náboženství tomu říkáme naslouchání Duchu Svatému a snaha nechat se Duchem Svatým vést. Jsou to situace, které si prostě nemůžeme připravit. Jednak každý člověk je individualita, osobnost, jedinečný životní příběh, jedinečný způsob prožívání, přemýšlení, jednání. A my teď na okamžik jsme pozváni na pár dní, týdnů s tím člověkem spojit nějak život a my můžeme být nástrojem gesta a slova, které promění jeho nejtěžší životní situaci v tu nejdůležitější a podstatnou. Zvlášť u slov, která mluvíme. Vy víte, že slova mohou člověka zavřít, zranit, ponížit. Ale také slova mohou otevřít, zhojit, pozvednout, sejmout tíhu strachu, sejmout pocit viny, dát naději. To je v situaci, kdy ať jsme lidmi intenzivně věřící nebo nějak věřící, prostě jsme lidmi prokazující duchovní službu, stanou se naše slova, nebo lépe řečeno, ta slova v našich ústech se stanou pro toho člověka slovem Božím. Co tím myslím? Slovem, které zasáhne na místě, které my nemůžeme znát a způsobí vnitřní obrat toho člověka správným směrem. A to je veliké dobrodružství. Kolikrát kněz, stejně jako vy, u lůžka vážně nemocného nebo umírajícího, svým slovem tomu člověku otevře celou budoucnost. Ale není to vždycky jednoduché. A je dobře, aby byl opravdu velice vnímavý pro to, že to nejsou myšlenky, které by mu rád řekl, které si někde vyčet, nebo slova, která si připravil. Mám ve svém kněžském životě dvě takové situace, kdy jsem nad lůžkem člověka těsně před smrtí vyslovil slova, která bych lidsky nikdy neřekl. Byla to slova, kterých jsem se sám vyděsil. Já nevím, jestli budu mít odvahu vůbec vám to říct. A ta slova byla slova záchranná. Možná, abych nebyl tak tajemný, jednou mě jedna známá paní zavolala ke svému synovi, který relativně mladý umíral, my jsme se znali a on očividně pohrdal vírou své maminky, sám sice křesťan, a dostal velice závažnou nemoc, já nebudu radši říkat jakou, protože bych to zvojtil. Prostě setkali jsme se v situaci, kdy už byl téměř celý ochrnutý, lehce komunikoval rukou a jenom tváří, na závěr pak už jenom očima. A ta maminka mě zavolala k jeho lůžku a já jsem myslel, že ona s ním domluvila, že on chce nějak jako křesťan dát do pořádku svůj život. Došlo k jednomu krásnému nedorozumění, že když jsem zjistil, že tedy o tohleto opravdu ten dotyčný nestojí. A já jsem teď zůstal bezradně sedět u toho lůžka a začal jsem se modlit. Přijel jsem spousty kilometrů, musel jsem se vrátit a nevěděl jsem, jestli když přijedu za týden, jestli ještě ho stihnu živého. A jak jsem se modlil, tak z mých úst vyšla slova: víš, Vláďo, ty jsi byl vždycky frajer. V Hospodě ti všichni naslouchali, ty jsi jim platil, ale dneska tady není nikdo z tvých kamarádů. Nikoho už nezajímáš. A já jsem přijel, abych ti podal pomocnou ruku. Já tady nejsem, protože nemám co dělat. Já jsem přijel za tebou, jako kněz. Helejte, já to vyslovil. Já jsem si říkal, vrač školní. Jo, prostě základní chyba, konfrontuješ tady umírajícího člověka. Jo. A tak jsem tam seděl a on mě stiskl ruku a říkal, tak začneme. A popovídali jsme o jeho životě, ještě jsem ho navštívil dvakrát. Ta vděčnost toho člověka za to, že se mu podařil uzavřít tu minulou etapu, ve které samozřejmě nebylo všechno v pořádku, ta byla neskutečná. Maminka mě volala a říkala, prosím vás, přijeďte. Přijeďte, on čeká jenom na vás. Ale častokrát jsou to slova, která jenom nějakým způsobem oddálí, upozorní. Vzpomínám, když jsem navštívil jednoho člověka nemocného na rakovinu této partie tváře, tady já nevím, co tam všechno je, ty žlázy a hrtan a prostě jenom ten pohled byl tedy velmi takový jako velmi nevábný, komunikace těžká, zase manželka ve snaze, že kněz je čaroděj, tak prostě aniž manželovi něco řekla, tak mě pozvala k jeho lůžku a on se podíval a říkal, to už mám natáhnout papuče, že mi voláš faráře? Tak to jsem věděl, že asi nejsem vhod. A říkal jsem, ale to víte, že ne. Ale já tady chodím za farníky, tak jsem přišel i za vámi. Kdybyste chtěl si popovídat, já se tady třeba stavím za týden. A odešel jsem. Za týden jsem přišel a věděl jsem, že je boj o dny. Sedl jsem si na postel, protože jsem věděl, že to byl člověk, který normálně chodil do kostela a prostě jenom prostě se nemohl smířit s tou vlastní situací, ve které byl. Manželku jsem vykázal a říkal jsem, tak pane XY, dneska se podíváme na ten váš život. A on říkal, dneska ne. Já mu říkám, já to řeknu za vás. Helejte, jsme chlapi. Popovídáme něco tak nádherného. Člověk se sklidnil, přijal svoji situaci, vykročil, do 14 dnů jsme se s ním loučili. A to chci říct, jsou situace, kdy ta slova, která máme říct, nevymyslíme. Ale je důležité, abychom věděli, že můžeme být nástrojem a abychom v té chvíli skutečně byli lidmi naslouchajícími. Lidmi, kteří chtějí být tím nástrojem Božím. V čem je ta duchovní péče o lidi nemocné bez víry podstatně jiná než u lidí s živou vírou? No paradoxně častokrát směřuje k hlubším tématům života. Protože rozumíte, když ten člověk je katolicky věřící křesťan, tak vy se spokojíte s tím, že mu zavoláte kněze, kněz se spokojí s tím, že ho vyspovídá, dá mu svátost nemocných, nemocný se spokojí s tím, že se vyspovídal a spousty věcí v životě nevyřešil. Ale ti nevěřící, ty nás jako vedou k tomu, že my nemůžeme použít tu berličku nebo ten přeskočit ty lidské způsoby, hodnoty, prožívání, hledání smyslu, že se musíme věnovat tomu člověku z podstaty. Protože častokrát ta zdánlivá jednoduchost komunikace s věřícími může vést k určité povrchnosti, byť samozřejmě to téma víry a naděje na věčný život je něčím podstatným. Ale neznamená to, že to podstatné není ještě také někde pod tím. Teď bych rád, jsem kněz, uvedl několik biblických inspirací k tomuto tématu. První text najdete v 5. kapitole Janova evangelia, 1. až 9. verš. Je to uzdravení ochrnutého o rybníku Bethesda, který tam ležel 38 let v přesvědčení, že když ho někdo přenese do vody, kdy ta voda se zvíří, že bude uzdraven. Ten rybník Bethesda, jeden z těch překladů, je dům milosrdenství. Tak to je první bod, na který chci upozornit. To postižení toho člověka dovedlo na místo, kterému se říká dům milosrdenství. Jsou životní situace, které bychom si nikdy nevybrali a přesto nás tyto těžké situace dovedou k něčemu absolutně podstatnému. Byl tam jeden člověk, říká evangelista Jan. Ono jich tam bylo hodně. Ale ta věta, byl tam jeden člověk, nás upozorňuje na to, abychom se nikdy nedívali na řadu nemocných jako na nějakou skupinu. To jsou jednotlivé lidi s jednotlivými příběhy, s jednotlivým posláním a s důstojností. Jeden člověk. Ježíš je popsán jako ten, kdo nejprve nemocného spatřil, jak tam leží, pak poznal, že je dlouho nemocen a pak mu řekl, chceš být zdrav? To první je, spatřil ho, jak tam leží. To je výraz už začínající komunikace. Já mohu tu aulu přehlédnout svým pohledem a nebudu vědět, kdo tu seděl. Ale mohu se na někoho z vás zadívat a už mi nevypadne z paměti. Rozumíte? Spatřil člověka právě v té jeho jedinečné životní situaci jako toho jediného. Poznal, že je už dlouho nemocen. My si musíme uvědomit, že když přistupujeme k těmto lidem, nemáme žádné poznání. Máme možná, dostaneme diagnózu, dostaneme nějakou počáteční informaci, jak se člověk projevuje, jak se jmenuje, kdy se narodil, jakou má prognózu. To není on. Ježíš poznal toho člověka, jak je nemocen. Protože příčina těch vnějších nemocí v naprosté většině má kořeny někde skryté, o kterých vůbec nevíme. A součástí té péče je poznat tu příčinu toho ne vnějšího, ale vnitřního onemocnění. Teď mu Ježíš řekl, chceš být zdrav? Helejte, to je absurdní otázka. Dovedete si to představit vy, kteří chodíte k těm lůžkům nemocných? Ale ta otázka v Ježíšových ústech má velikou hodnotu, protože on tou otázkou vedl toho člověka k tomu, aby převzal zodpovědnost za svůj vlastní život, za svoje uzdravení nebo smrt. Rozumíte, to je každý z nemocných má instinktivní reakce, ve kterých předává zodpovědnost na lékaře, na kněze, na toho. A součástí té duchovní péče je přivést člověka k tomu, aby vzal plnou zodpovědnost za sebe on do svých rukou. A on si uvědomoval, co chce. A pak Ježíš naslouchá. Naslouchá tomuto nemocnému, což je fáze vždycky nejdůležitější. Slyší ten jeho příběh, lépe řečeno jeho výklad toho příběhu. Slyší, jak on té věci rozumí. V těch slovech, kdybyste si to evangelium přečetli, zjistíte, že zazní ukřivděnost, protože ostatní jsou rychlejší, někdo je tam donese a on tam už leží 30 let a nikdo si ho nevšimne, 38 let. A pak tam zazní věta, která je nesmírně důležitá. Doslova tam je, pane, nemám člověka, který by mě donesl do rybníka. To nemám člověka je základní trauma každého vážně nemocného a umírajícího. Častokrát duchovní péče začíná jenom tím, že se vyskytne člověk, který o něj zavadí, který mu podá ruku, který mu naslouchá, který na něj má čas. Protože ta nemoc toho člověka uzavírá do vězení jakési nejen vnější, ale vnitřní samoty. Samozřejmě, že ten nemocný měl svoji představu o uzdravení a to Ježíš věděl, ale nedal mu to, co ten člověk chtěl. Ježíš té doby byl mladý, silný muž, mohl nabídnout, počkám tady s tebou, až se voda rozvíří, vezmu tě do náruče a do toho rybníka tě donesu. Ti, kteří jsou nemocní, oni mají svá očekávání, nejen od Pána Boha, od života, od personálu, ale od těch, kteří děláme duchovní doprovázení. A to neznamená, že všechno, co oni chtějí, je to, co mají dostat. A Ježíš zde vystupuje s určitou svrchovaností, protože mu dá to, co pro něj je opravdu důležité. On mu dá sebe, zdroj života, ten člověk je uzdraven. Každý potřebuje setkání s milujícím člověkem, aby objevil pramen života ve svém vlastním srdci. To To je základ uzdravení. A pak je tam zajímavá věta, vezmi své lůžko a běž domů. Symbol toho, že člověk se musí nově naučit zacházet s tím, co symbolizovalo jeho nemoc. Což je otázka přijetí, začlenění do svého každodenního programu, přijmout to, co je symbolem mého onemocnění. A pak už jenom dva kratičké příběhy, které s tím málo souvisejí trošku. Ve Skutcích apoštolů ve 3. kapitole najdeme příběh, kdy Petr a Jan přicházejí do chrámu a je tam žebrák a prosí o almužnu. A Petr tomu žebrákovi řekne, stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Jinými slovy, je to totéž v bledě modrém. Ten člověk nás o něco žádá, ale já musím vědět, co mám a co mu mohu dát. Co mám, to ti dám. A třetí příběh, Marek 2. kapitola, začátek. Ochrnutý, kterého čtyři jeho přátelé spustí střechou domu před Ježíše. Protože v tom domě bylo mnoho lidí a oni neměli, jak se s tím nemocným k němu dostat. Rozebrali velmi vynalézavě tu střechu a spustili ho na lehátku před Ježíše. Co to pro nás jako pro lidi víry znamená? Za prvé, vynalézavost těch lidí, jak tomu člověku pomoci. Za druhé, zástupnost, o které jsme mluvili. On by se nikdy s Ježíšem nesetkal. Za třetí, je to symbol té přímluvy. Oni tím vlastně prosili Ježíše, aby se ho ujal. A v tom evangeliu stojí, když Ježíš viděl jejich víru, čili vůbec ho nezajímala v úvozovkách víra toho člověka. Proto mluvíme v souvislosti s těmi nevěřícími. Tak on mu nejprve odpustil hříchy a pak ho uzdravil. Rozumíte, pro víru těch druhých lidí. Proto není tak důležité, abych já tyranizoval toho člověka otázkami, čemu vlastně věří a nebo nevěří. A jestli by teda fakt nemohl změnit svou víru a nepřijal tu mou. Jo? To není cesta tohle. Jestli já vím, kdo je Bůh, tak vím, že moje víra v dobrotu Boží pomůže tomu člověku. I moje modlitba. A způsob služby, který je veden Duchem Božím. A ta věc, že oni ho zjevně prosí toho Ježíše, aby ho uzdravil, a on první větu říká, odpouštějí se ti hříchy. Hlejte, do té doby věc o žádných hříších nebyla. Ten člověk o to ani neprosil, možná ani nevěděl, že hříchy má, no a pravděpodobně věděl, byl to věřící žid. Ale to je jeden z těch problémů, kdy i nemocným, vážně nemocným lidem činí problém, ať už to nazveme hříchem nebo selháním, postavit se čelem k těm věcem, které jsme v životě nezvládli. Ale Ježíš tady na víru těch čtyř odpouští tomu člověku. Čili zase je zde pravděpodobně z hlediska nemožnosti toho ochrnutého cesta, která je pro nás světlem pro naši službu. A na závěr bych chtěl skončit vzpomínkou na jeden citát, na rozhovor, který už před mnoha a mnoha lety, desítkami let, konal nějaký redaktor pro německý časopis s matkou Terezou. A v rozhovoru byl to křesťan a tak trošku ironicky, teda si myslím, protože to jináž bych nepochopil vůbec tu otázku, se ptal matky Terezy, jestli když slouží těm nasmrt nemocným na ulicích Kalkaty, a jsou to hinduisti anebo muslimové, jestli ona jim svědčí o Kristu a jestli je vede k vyznání hříchů. A ta matka Tereza se, tak jak to byl bezelstný, nechci říct až prostý člověk, se tak podivně podívala, jako na co se to ptá. A pak dala odpověď, tak jak si ji pamatuji. když ten umírající přijme moji službu lásky, kterou dělám pro něj a pro Ježíše, jistě ve smrti přijme i Krista, až se s ním setká. Děkuji vám za vaši pozornost.